Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعن صباح وناكسن دقيستيال قضب ضاه أن ورك صباح يساكي إذن كوهين وحكم ذا سفير واتمان وشيغي إن كان يتهي دلك وقود ديمقراطية ده بدن قارد ده أفريكا اللي بان ده أنسيحية يدسمها قود ديه وده تشيغ قران يو سومالي وحد مقلي دونتان أبوان جامع كذيه وكو جيريو دي مدافيعه لغو غراعي مقالة اللاس عانود اي حرونتا قوبل كسول كلان وعان سواح براكسن مركلا ديجي استيال وصباح نمو قميسة تاريق دواتواني تدوادة بيش السيدة دي اغوست سنات كلابودو كلما تني سدحدة قوضو بدا سياد مقاشياني يكوين تاكسيفا فاسم بكسور دواد doorashadii guud ee 9kii Agoost sanadkii 2022 hore waxay ahayd doorashadii ugu kalsoonida badneyd ee Kenya abida ka qabsoonto. Tani waxa sheegay safiirka Mareykanka ee Kenya Watman oo bogaadisay dadaalka dalka ee ku aadan qabashada doorasho lagu kalsoonaan karo daafuran oo la xaqiijin karo iyadoo qodobad ka jeedinaysay shirka dawlad wadaajinta ee ka socda ee Loreda ismaamulka Singisho. Mrs. Wetman oo qodobad ka jeedinaysay furitaanka shirka dawlad wanaajinta ee magaalada Loreda ismaamulka Singisho ayaa sheegtay in doorashadu ay cadeyn u tahay sida Kenya ay u tahay dal markaasi dimuqraadiyadda. Watman ayaa waxay kala xustay aqoonsashada natiijada madaxweyne ee kormeerayaasha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo maamulka Kenya Kwanza iyo Azimio la Umoja ay gudi dabcan ku guda jiraan wada hadalada labada dhinac si ay u xaliyaan khilaafaadkooda siyaasadeed ee dhexdhex markaasi dhexdooda natiijada doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ee qalaafkii ka dhashay iyana baarlamaanka ayaa ansixiyay dhismaha guddiga wada tashiga qaran si ay uga hadlaan arrimaha danta qaran ku aadan. Wada hadalada labada dhinac ayaa looga hadlayay arrimaha keenaya in lagu tartamo doorashadii madaxtinimo ee 2022 iyo sidoo kale arrimaha kale oo hormuudka ka yihiin isbahaysiga Kenya Kwanza iyo sidoo kale mucaaradka Azimio la Umoja. Labada dhinac ayaa sheegay in wada hadalkoodu uusan noqon doonin mid ku saabsan awood qaybsiga balse lagu salayn doono arrimaha ugu badan ee Kenyaanku jabanayaan sida qiimaha maciishada. Dadaalkan ayaa yimi kadib markii hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka Kimani Njugwa iyo dhigiisa dhanka laga tira badan yahay Opiyo Wandayi ay si rasmi ah u gudbiyeen mooshin ay ku doonayaan in lagu sharciyeeyo wadahadalka Azimio iyo Kenya Kwanza oo bilowday talaadadii. Mooshinkan waa akhriyay hogaamiyaha aqlabiyadda isla markaana uu soo abaabulay dhigiisa matala dadka laga tira badan yahay ayaa lagu qeexay shuruudaha wadahadalada oo socon doono 60 maalmood ee soo socda. Sida ku cad mooshinka, waxa ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ah kooxda cusub ee labada xisbi ay dabcan gabagabeyn doonaan warbixintooda, waxayna u gudbin doonaan hogaamiyasha Azimio iyo Kenya Kwanza iyo sidoo kale baarlamaanka si loo meel mariyo. Intaa waxaa dheer, guddigu wuxuu go'aamin doonaa inuu helo qoraallo ka yimid dadweynaha, hay-adaha aqoon-yahannada ah iyo hay-adaha aan dawliga ahayn ee NGOska si dib u eegis loogu sameeyo loona tixgeliyay. Xeerarlayaha guud ee dalka Justin Muturi ayaa ku adkaystay in wax kasta oo labada dhinac ku heshiiyaan xafiisku si qoto dheer uga fiirsan doono go'aanadooda islamarkaana uu hubin doono inay yihiin wax aanan ka baxsanayn xuduudaha dastuurka dalka.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Alla naxariistiisa jannaha ka waraabiye waxaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaafiic lagu soo garaacay ku geeriyooday abwaanka Soomaalida dhexdeeda caanka ka ahaa ee jaamac kadii. Abwaanka dabcan lagu tilmaamay inuu ka mid ahaa abwaaniinta waaweyn ee Soomaaliyeed ee jaamac kadii cilmi ayaa ku geeriyooday shalay galab. Madaafiic la sheegay in ciidamada Soomaaliland ay la beegsadeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Abwaanku waxa uu ka mid ahaa laha u naxariistay sugan yahanada ugu cansan Soomaalida isagoo intii uu noolaa tiriyay sugaanna caan baxay oo dabcan taabanaysa dhammaan baqeybaha kala duwan ee nolosha, waxauna ka mid ahaa dadka lagu xasuusto soo gudbinta silsilad sugaaneedyada ama silsilad sugaaneedyadii guba. Abwaanka ayaa ku dhashay magaalada Laascaanood uu shalay galab ku xijaabtay laha u naxariistay isagoo ku jira da'da 70-meeyada. Kadii ayaa horaantii sugaantiisa ee gabayadii ka dabcan gabayo ka akhrin jiray Radio Hargeysa iyo sidoo kale Muqdisho. Abwaanka ayaa aad u soo caanbaxay sanadihii ee dabcan 90-meeyadii intii uu socday dagaalkii Soomaalida iyo Itoobiya. Xilligaasi uu sugaana ku dhiirigelinayay ciidamada Soomaalida ee uu kula tirin dabcan uu ka tirin jiray raadiyaha. Abwaanku waxa uu ka mid ahaa dadka kasoo horjeeday in Soomaaliland ay ku sugnaadaan gudaha magaalada Laascaan oo dii gudaha gobolkaasi Sool wuxuuna haatan la sheegay inuu qayb ka aha dhaqdhaqaaqyo lagu dhisay SSC qaatuma maamul la magacbaxay. Allah uu naxariistay abwaan jaamac kadiye waxa dilkiisii lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamada Soomaaliland kuwaas oo la sheegay inay duqeynaan loo meeldayeen ku garaaceen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya ayaa isna xariga wuxuu ka jiray xarunta dhexe ee hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Sootma. Ra'iisul wasaaraha ayaa markaasii bogaadiyay dadaalada hay'adda ee ku aadan in ay mar waliba iyo xaalad waliba gurmad garab taagan tahay dadka shacabka Soomaaliyeed ee mararka qaar masiibooyinka ay daadadka ka midka yihiin wajho. Dhankiisa gudoomiyaha hay'adda masiibooyinka qaranka ee Sootma ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay taariikhyadii ay hay'adda soo martay iyo sidoo kale dadaalkeeda ku aadan garab istaagga shacabka Soomaaliya.
Wadana Ra'iisul soo dhawaaw xarunta dhexe ee hay'adda maaraynta masiibooyinka Sootma ku soo dhawaaw. Wadana Ra'iisul wasaare, waxaad soo aragtay oon ku soo tusay presentation lagu sameeyey iyo dabcan xaruntood meelaha kala duwan aad soo aragtay. Xaruntan maanta aad xariga ka jirtay waa xarun runtii aan dhisnay halkii sano. Maanta waxaa noo buuxsamayso hal sano. 16 August 2022 ayaad na soo magacowdeen. Xaruntaani waxaan dhisnay xilligaas oo aan runtii ku jirnay abaar xun oo runtii aan annaga iyo dowladda guud ahaan isku duuban iyo dabcan ummadda karantona caawinaysay aan ka hortagna majaaco adag. Dabcan waxaan kaloo soo marnay xaalado adag oo runtii ay argagixisada ay sababtay iyo qaraxyadii iyo dhibaatadii soo martay oo runtii aan la tacaalnay. Waxaa kaloo tahay mudan Ra'iisul wasaare hay'adda Sootma ay la tacaashay ay welina ku jirtaa stabilizationka iyo dib u xoreynta dalka ka socoto oo tuulo kasta iyo magaalo kasta degmo kasta iyo tuulo kasta oo dowladda Soomaaliya ay xoreysay hay'adda Sootma ama raashinkii ama ceelashii markaas ay argagixiso dhibaataysan naqdaan ama daawadii inta way daba taagneed.
In ka badan 60 qof ayaa laga cabsii qabaa inay dhintaan kadib markii doonay la socdeen muhaajiriin laga helay xeebaha Cabo Verde ee galbeedka Afrika. 38 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa la soo badbaadiyay iyadoo la arkay muuqaalo muujinaya dadkaasi oo lagu caawinay xeebta, qaarkoodna ay saaran yihiin sariiro. Dhanka jasiiradda yaal, ku dhawaad dhammaan dadkii la socday doontaasi oo badda ku jirtay muddo bil ka badan ayaa loo maleynayaa inay ka yimaadeen dalka Senegal.